Die eerste hoofstuk, Efesiërs hoofstuk 1. En ek sê altyd, ek kan nie, ek geniet dit verskriklik as ek die slag daar in die bank kan sit. En ek het 'n pen en 'n potlood in my Bybel, hy lyk so. En ek kan nie wag as die woord kom om notas te maak en te merk, want as die woord van die Here na my toe kom, kan ek later weer gaan kyk en dan kom dit weer lewend terug en kan die Heilige Gees 'n mens weer daaraan herinner. Nou in Efesiërs 1 gaan ons die hoofstuk gou-gou lees. Nou dis Paulus wat skryf aan die gemeente in Efese. Hy sê Paulus, 'n apostel van Jesus Christus deur die wil van God aan die heiliges wat in Efese is en die gelowiges in Christus Jesus. Genade vir julle en vrede van God ons Vader en die Here Jesus Christus. Geseend is die God en Vader van ons Here Jesus Christus wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemele in Christus. Soos hy ons in hom uitverkies het voor die grondlegging van die wêreld om heilig en sonder gebrek voor hom in liefde te wees. Deurdat hy ons voorbeskik het om ons as sy kinders vir homself aan te neem deur Jesus Christus na die welbehae van sy wil. Tot lof van die heerlikheid van sy genade waarmee hy ons begenadig het in die geliefde. In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade na die rykdom van sy genade, wat hy oorvloedig aan ons bewys het in alle wysheid en verstand, deurdat hy aan ons die verborgenheid van sy wil bekend gemaak het na sy welbehae wat hy in homself voorgeneem het, om die volheid van die tye te reël met die doel om alle dinge wat in die hemel is, sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig. In hom, in wie ons ook 'n erfdeel ontvang het, nadat ons van tevore daartoe verordineer is, ooreenkomstig die voorneme van hom wat alles werk volgens die raad van sy wil, sodat ons kan wees tot lof van sy heerlikheid, ons wat reeds tevore op Christus gehoop het. In wie julle ook, nadat julle die woord van die waarheid, die evangelie van julle redding gehoor het, in wie julle, nadat julle ook geglo het, verseël is met die Heilige Gees van die belofte, wat die onderpand is van ons erfdeel, om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Daarom, vandat ek gehoor het van die geloof in die Here Jesus wat onder julle is, en die liefde tot al die heiliges, hou ek ook nie op om vir julle te dank, as ek aan julle in my gebede dink nie, dat die God van ons Here Jesus Christus, die Vader van die heerlikheid, aan julle die gees van wysheid en openbaring en kennis van hom mag gee. Verligte oë van julle verstand, sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van die heerlikheid van sy erfdeel onder die heiliges is, en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte wat hy gewerk het in Christus toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele, bo alle owerheid en mag en krag en heerskappy en elke naam wat genoem word, nie alleen in die hierdie wêreld nie, maar ook in die toekomstige. En hy het alle dinge onder sy voete onderwerp en hom as hoof bo alle dinge aan die gemeente gegee, wat sy liggaam is, die volheid van hom wat alles en almal vervul. Hier eindig die woord van die Here. Mag hy dit en ook die oordenking daarvan ryklik seën deur die heerlike werk van die Heilige Gees aan elke hart wat hoor, so sê die Here. Kom ons buig net ook 'n oomblik en ons vertrou die Heilige Gees om ons verligte oë van die verstand te gee om ten volle dan te verstaan, soos Paulus ook hier sê, dat ons kan verstaan sodat ons kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid is vir sy erfdeel. Ons sê vir u baie dankie, Heilige Gees, dat Jesus gesê het, as u kom, dan sal u ons in die waarheid lei. As u kom, sal u dit neem uit wat aan hom behoort en u sal aan ons kom meedeel. Ons stel in niks minder nie en in niks anders belang as dat u, o Heilige Gees, vanaand die woord na elke hart toe bring, en dat hierdie woord nie net 'n lamp vir ons voet en 'n lig op ons pad sal wees vir hierdie donker week wat voorlê nie, maar dat hierdie woord ons sal bou en sal bemoedig en versterk om staande te kan bly ook teen die aanslae, want ons worstelstryd is nie teen vlees en bloed nie, maar teen die owerhede, teen die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeu, teen die bose geeste in die lig, soos Paulus verder in hierdie brief aan die in Efesiërs 6 vir ons dan sê. En nou, Here, dankie dat ons die woord het. Dankie dat ons U kan vertrou om dit te neem, Heilige Gees, wat aan Jesus behoort en aan ons te kom meedeel, sodat ons meer en meer deelgenote kan wees, omdat hy die hoof is en ons die liggaam en lede van die liggaam. En dankie dat ons dit kan vra in sy wondernaam. Amen. Nou, liewe gemeente, Paulus skrywe in hierdie gedeelte, ek het nie 'n spesifieke teks van oordenking nie, ek kan dalk vers 18 gebruik het, om as 'n teks, maar dan is dit soos ons op die kweekskool geleer het, pas op dat jy nie 'n teksvers sommer net as 'n kapstok gebruik om jou boodskapie aan op te hang nie. Ek het nie, ek kan hulle onmiddellik in die eerste woord te karakteriseer, en kyk hoe beskryf hy hierdie gemeente. Hy sê, ek skrywe aan die gemeente, die apostel van Jesus Christus, deur die wil van God. Ek weet, dis God se wil, dat ek is wat ek is, maar ek skryf aan die heiliges wat in Efe is, en die gelowiges in Christus Jesus. Dis sommer in die eerste vers, karakteriseer hy hierdie gemeente, en hy beskryf die lidmate as heiliges en gelowig in Christus. Nou, ons kan sommer net daar begin, ons kan sommer net hier sê, nou, die Griekse woord vir heiliges, hagio, dit beteken om een kant gesit te wees, om uitgehaal te wees, om afgesonder te wees, op sy gesit te wees. Met ander woorde, wanneer 'n sondaar tot bekering kom, dan haal die Here my uit die wêreld uit, as ek het so kan stel. Hy verlos my, hy red my, hy haal my uit my verlore toestand uit. Hy kom sit my op die rots Jesus neer, en nou is ek op die pad van heiligmaking, want dit begin al reeds by my wedergeboorte. En na my redding moet ek nou al meer en meer afgesonderd raak, want ek is nie onmiddellik ontslae van al die ou gewoontetjies en al die ou woordjies, of kan ek maar sê, lelike woorde en taal en gedrag en gesindhede en al hierdie dinge wat my gekarakteriseer het as 'n sondaar. Wanneer jy my gehoor het, wanneer jy na my gekyk het, wat jy gesien wat ek doen, hoe ek leef, hoe ek praat, hoe ek redeneer, hoe ek reageer, dan jy gesien, hierdie man ken Jesus nie. En nou is ek uitgehaal. Hoor wat sê hy, ons sal nou daarby kom. Ek is nou een kant gesit vir Jesus, volgens sy wil, volgens sy voorkennis, volgens sy voorbeskikking, volgens sy verordenering, volgens sy wil. Ons sal nou bietjie meer daaroor sê. Maar het hy dit so gewil? En nou sê Paulus vir Timoteus, dis goed en aangenaam, in 1 Timoteus 2 vers 3 en 4, wat wil ons verlosser, wat wil hê, dat alle mense gered word, en tot die kennis van die waarheid kom. Dit is goed en aangenaam, God het dit so verordeneer, dat al die mense, hy wil graag al die mense so uithaal, en een kant sit vir hom, want Jesus het vir almal aan die kruis gesterf. Ons sal nou bietjie meer hieroor sê. Maar onmiddellik karakteriseer hy hierdie gemeente as heiliges, een kant gesit vir Jesus. En hy gebruik die woord pistoi vir geloof. Dis hulle wat tot geloof in Christus gekom het. Hierdie mense het tot bekering gekom. Hierdie heidene het gered geword. Nou vriende, as ek dit sou illustreer, wat beteken dit om in Christus te wees? Om 'n gelowige in Christus te wees. Hy sê dit, gelowiges in Christus Jesus, in vers 1. Wat sê dit? Wat is 'n gelowige in Christus Jesus? U weet, die predikante, ons praat so, ons praat, dan sê ons liewe gelowiges, ons praat van gelowiges, en dan praat ons seker aan die ander kant van ongelowiges. Nou, ek weet nie hoe lyk 'n ongelowige nie. Ek het nog nooit 'n ongelowige mens teëgekom nie. Elke mens wat ek in my amper 70 jaar ontmoet het, glo. Tot 'n ateïs glo. Hy glo, daar is nie 'n God nie. Vra vir 'n ateïs of hy skout is. Vra vir 'n ateïs of hy glo ys is koud. Vra vir hom of hy glo vuur brand. Glo vir hom of hy, vra vir hom of hy glo die wêreld is rond en hy draai in die ronde 24 uur om sy as. 365 dae om die son. Vra vir 'n ateës of hy dit glo. Natuurlik glo hy dit. Vra vir hom of hy glo daar's 'n leeu en 'n olifant. Glo, hy glo al hierdie goed wat ek en jy glo. Hy's 'n gelowige. Hy glo daar is nie 'n God nie. Dis al waar ons verskil. Hy glo anders as ek en jy wat dit glo. Maar hy glo. So wanneer ons nou praat van gelowiges, wie's nou ongelowig? So ons moet bietjie die woord gelowig begin kwalifiseer. En nou sê Paulus gelowig in Christus. Nou gaan ek dit illustreer. Ek het die voorreg gehad om so 'n paar jaar terug, toe dit nog goedkoop was, toe die rand nou nog nie geduik het nie, toe jy daarom nou nog vir 'n rand of vir 'n paar rand 'n dollar kon kry en nie nou vir tiene nie. Toe is ons in Amerika met vakansie saam met vriende, net ons vier. Nou is ons daar in Fort Lauderdale op 'n groot skip, 'n groot skip. Nou, ek kan nie vir u sê hoe groot is die skip nie. Maar wat ek weet, as ek hom vergelyk met die klomp reddingsbootjies wat so aan sy kant gehang het, toe sien ek op die reddingsbootjies staan 71 passengers. Nou toe dink ek so by myself, die reddingsbootjie hang nou langs die groot skip so ry. Maar daai bootjie is so groot dat daar 70 mense in kan sit. 70 mense, ek wonder of 70 mense in hierdie banke kan sit hier. So groot is die reddingsbootjie. Massief. Nou is ons op daai massiewe skip en hoor hier sing ons land in 'n storm. Laat daai massiewe skip. Daar loop net 'n dronk ou reg uit. Jy loop so teen die gangetjies en druk. Jy, as jy reg uitloop, is jy dronk, want ek is nugter en ek slinger dat ek omval. Maar goed, daai groote skip, en dan besef jy, as die ding sink, want die Titanic het ook, en hulle het gesê, kan nie, so enige skip kan sink, en ons weet van daai Concordias en al die goeders. Nou ja, goed, nou dink ek so by myself, kom ons illustreer redding, geloof in Christus. Daai skip sink en hier staan ek en u op die skip. Ons is nou almal op pad Bahamas toe van Fort Lauderdale af. Toe dit nou gebeur. En daai triangle wat hulle van praat, net daai driehoek. Ons ry nou daar deur sy punt. Nou is die skip nou sink en ons staan nou daar en die kaptein, hier kom dit oor die luidsprekers. Hoor hierso, laat sak die reddingsbootjies. Hierdie skip is besig om te sink en ek en u staan daar. En ons sê, hoorie, hierdie skip sink, ons gaan vandag verdrink. En jy sê, nee, ons sal nie verdrink nie, ons moet net in 'n reddingsbootjie kom, dan is ons reg. En ek vraag vir die, glo jy regtig hierdie reddingsbootjie sal ons kan red? Jy sê, natuurlik, hy het 'n fris engine op, en hy kan 70 mense vat, so as ons net nie meer as 70 is nie, dan gaan ons gered word, ons moet net in hierdie bootjie kom, want hierdie skip sink. Ons is op 'n sinkende skip, ons moet net in hierdie reddingsbootjie kom, dan is ons gered. En jy sê vir my, jy glo dit met jou hele hart. Ek sê, ja wel, ek glo dit ook. En jy sê vir my, nou maar goed, dan moet ons inkom. Wat dink jy van my, as die skip sink? En ons praat daaroor, en jy klim in die bootjie, en ek sê, wel, ek glo ook, hy kan ons red, maar ek klim nie in nie. Wat sal jy van my dink? Wat sal jy van my dink as die skip sink en ek stem saam met jou, hierdie reddingsbootjie kan ons land toe vat, maar ek klim nie in nie. En jy klim in. Ek sê dan vir jou, ek glo hierdie ding kan dryf. Ek sien dan hoe ry die mense met hom. Ek sien dan daar gaat die eerste enetjie met sy 70 mense en hier sak die tweede enetjie met sy 70 en jy sê dis nou ons beurt. Kyk daar hoe ry daai bootjies. Ek sê ek glo, ek sien die bootjie kan ry. Daar gaat hy, hierdie skip is besig, daar gaan die reddingsbootjie met mense wat geglo het, hy kan hulle red en hulle het ingeklim. En ek klim nie in nie, wat dink jy van my? Ek het nie my geloof in daai bootjie in aksie gesit nie. Jy jou motor se sleutels in jou sak. Glo jy jou sleutels kan jou motor aanskakel? Dani, glo jy dit, dat jy jou sleutels daar by jou? Nou as jy nie daai sleutels insit nie, hoe sal dit jou motor aan? Help jou geloof in daai sleutels jou as jy dit nie oorsit in 'n daad nie. Dis die kruks, die knallyn is. Ek het nie, daar was nie 'n probleem met my geloof in die reddingsbootjie nie. daar was 'n probleem met die oorsit van my geloof in 'n aksie. Ek het nooit, ek glo Jesus het aan die kruis gesterf. Ek glo dit van dat ek my verstand het, het ek het geglo. Ek het nooit getwyfel dat Jesus aan die kruis gesterf het nie, nog nooit. Ek het dit van sonnaarskooltyd af geleer, van graad 1 af, en ek het dit geglo en ek glo dit vandag nog. Ek het nog nooit getwyfel dat Jesus aan die kruis vir sondaars gesterf het nie. Maar weet jy wat, ek het 15 jaar oud geword voor ek daai geloof in aksie gesit het. My pa het 48 jaar oud geword voor hy sy geloof in aksie gesit het. En dan sê ek kon baie keer dood gewees het, terwyl ek geglo het dat Jesus aan die kruis vir sondaars gesterf het, het ek nooit daai geloof, dat hy daai waarheid in aksie gesit en my bekeer en Jesus in die geloof aanvaar nie, want geloof is die enigste hand wat kan vat wat Jesus my aan die kruis bied. Daar's geen ander manier hoe ek vergifnis van sondes en die ewige lewe kan ontvang nie. Ek moet dit net neem. Hy skenk dit, Romeine 6:23. Ek moet dit vat. Het jy al in jou geloof Jesus aanvaar as verlosser, in daai reddingsbootjie geklim, daai sleutel in die slot gesit en hom gedraai? Dit help nie jy glo. Ek meen, ek glo water kan dors les. Ek sal op hierdie kant sal doodgaan van dors, met hierdie glas in my hand, vol wat heerlike koue water. Maar omdat ek nie doen wat ek glo nie, word my dors nie geles nie. Omdat ek eenvoudig net nooit gedoen het wat ek glo nie. Hierdie heerlike koue water kan hierdie droë lippe heerlik afkoel en hierdie droë tong in my mond sal nou nie die bewe uit my broek haal nie. Maar dit gaan my dors les, verseker. Tensy ek weier om dit te drink. Maar die oomblik as ek dit drink, doen ek eenvoudig wat ek glo. Daar's my droë tong sommer nou weer lekker koel. Die rykman beny dit nou nê, Lukas 16. Maar dis presies hierdie mense wat Paulus nou van, wat hy karakteriseer as een kant gesit, het op 'n punt gekom waar hulle gekies het. Ek kies Jesus, ek aanvaar hom en ek is 'n gelowige in Jesus. Ek kan getuig dat ek sy kind is. Ek gaan aan. Ons het klaar gepraat oor geloof. Romeine 5 vers 1 sê, omdat ons dan uit die geloof, hoor nou, uit die geloof geregverdig is, het ons vrede by God deur ons Here Jesus. Omdat ons uit die geloof geregverdig is, as my geloof my nog nie op 'n punt gebring het waar ek geregverdig verklaar word nie. Paulus sê in Romeine 4 vers 5, aan hom echter wat nie werk nie, maar glo in hom wat die goddelose regverdig, word sy geloof hom tot geregtigheid gereken. Het dit al met jou gebeur? Dat jy deur die geloof vergifnis van sondes en die gawe van die ewige lewe smaak. Jy sien, 'n gelowige. Nou gaan ek aan. God die Vader het in sy grootte sondaars liefde en genade, redding en vergifnis in sy seun voorsien. Ja, Jesus kom werk die reddingsplan van die Vader aan die kruis uit. Dit was sy wil. Hoeveel keer het ons nie hier gelees volgens die wil van God nie? Die wil, dit was die wil van die Vader, dat Jesus, daar's nie 'n ander plan nie. God het nooit 'n ander plan, 'n plan B gehad vir die redding van 'n sondaar nie. Daar is nie 'n plan B vir vergifnis en verlossing van sondes nie. Jesus is die enigste plan wat God in die hemel gemaak het om 'n sondaar te red. Die kruisplan, die kruisdoodplan. En as jy nie, as jy ander planne het om in die hemel te kom, pas op dat jy nie die hemel mis nie. As jy 'n ander plan het om in die hemel te kom, Dr. Ralph Barnard het oor die radio gesê, ek het dit op kaset opgeneem, Jesus is nie so rigied om te sê, in Johannes 14, daarmee te bedoel vers 6, ek is die weg en die waarheid en die lewe, niemand kom na die Vader behalwe deur my nie. Jesus was nie so rigied om daarmee te bedoel, daar is nie ander maniere ook om in die hemel te kom, daar is ander paaie ook. Wat 'n leuen. As Jesus sê, ek is die enigste weg en die waarheid, dan is hy die enigste weg en die waarheid. Dan praat hy verder in vers 3, dan sê hy, geseen, en nou seën Paulus die God en Vader van ons Here Jesus. Hoekom seën hy God die Vader? Hy sê dit. Hy sê, ek seën God die Vader van ons Here Jesus, omdat hy ons so in Jesus geseën het. hy sê, ek seën God die Vader van ons Here Jesus Christus, wat ons geseën het met alle, nie net party nie, met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Hoor hier, jy kan geen seën van God die Vader verwag buite Jesus nie. Al die seëninge waarmee God 'n mens kan seën, is gesetel in die Here Jesus. Hier staan dit swart op wit. Wat ons geseën het met alle geestelike seëninge in die hemel in Christus. Buite Christus moenie 'n seën van die Vader verwag nie. Nou ja, daaroor kan 'n mens seker baie sê, geseënd. Geseënd is die kind van God wat die want die bron van sy seën sit in die hemel aan die regterhand van die Vader. Geseënd is die kind van die Here. Geseënd is die wedergeborene. Geseënd is hierdie een kant gesitte. Hierdie een wat hom laat uithaal uit sy sondheid en een kant glad sit het op die rots, wat begin het om die Here Jesus te dien en te aanbid as sy verlosser en saligmaker, wat een kant gesit is vir hom, wat weergebore is, wat in Christus gelowig geword het. Geseënd is hy, want al die geestelike seëninge wat hy nodig het, alles waarmee hy geseën moet word en kan word op in hierdie lewe nou, as hy een kant gesit het vir die Here, is gesetel in die Here Jesus daar, aan die regterhand van die troon van God. Geseën in die hemel in Christus. En dan bevestig hy dit maar net as hy aangaan, hy sê, want ons is in hom. En ek kan nou nie oor die uitverkiesing baie sê nie, want daar is nou nie tyd nie. Maar jy weet, daar is mense wat moes glo, jy is of uitgekies vir die hemel, of jy is nie. Wel, as jy nie vir die hemel uitgekies is nie, is jy vir die hel uitgekies. Met ander woorde, nou het God, jy weet mos hoe ons wegkruiperkie gespeel, en wie's aan? Olka bolka, ribiekie stolka, olka bolka knol, eri tjeri, tjikiri tjeri, eri tjeri, hemel toe, hel toe. Nee, is dit soos God sy uitverkiesing werk? Beslis nie. Beslis nie. Die uitverkiesing setel in die Here Jesus. Buite hom niks. Binne hom alles. Hier staan dit. Alle geestelike seëninge in hom. Buite hom niks. Binne, as jy in Christus is, het jy die gawe van die ewige lewe. Jy het vergifnis van sondes. Jy het verlossing. Jy het die Heilige Gees, jy het alles wat jy nodig het om in die hemel te kom, want dit setel alles in Christus se volbragte werk aan die kruis. Ek sal dit net so illustreer. Buite die, Jesus sê ek is die deur, nie? Niemand kom na die Vader behalwe deur. Nou daai deur, elke mens stap op sy lewenspad voor daai deur verby. Jou pad gaan verby die deur, want ons is almal gebore op pad hel toe. Ons is besig om verby te beweeg. En dan sien ek hierdie deur, en bokant hierdie deur staan, almal wat wil, kom. Laat hom wat wil, kom, die water van die lewe neem verniet. Hier staan dit, voor die deur. Ek en jy stap verby. Ek gaan verby, jy gaan in. Die uitnodiging is oop. Almal wat wil, kan kom. Almal wil nie, maar die wat wil, gaan. En dan gaan hulle in. Maar God wil eintlik, hy almal moet maar, maar hy trek nie toutjies in die hemel nie, hy speel nie olka bolka knol nie. Die reddende genade van God verskyn aan alle mense, Titus 2 vers 11. Iewers in jou pad stap jy voor die deur verby, en nou moet jy besluit, ek gaan in of ek gaan nie. Nee, maar is te lekker op hierdie breë pad, dis te lekker, ek geniet my lewe, ek sal miskien later ingaan. Wel, jou kans. Maar jy besluit om verby te hou, en nou gaan jy in, ek hou verby. Nou is jy binne. En as jy terugkyk en jy sê, o, ek is so bly die Here het my siel gered, ek is so bly ek het die keuse gemaak, ek moes dit al eerder gedoen het, hoeveel mense het al vir my gesê, ag dominee, ek het al oud geword voor ek gered geword het, ek wens, ek kon baie jonger vir Jesus al ontmoet het, dan was my lewe baie beter gewees, maar dankie, toch ek is gered, en nou kyk ek terug, en bokant die selde deur aan die binnenkant staan, ek het jou uitgekies, aan die binnenkant, ek het jou uitgekies, buitenkant staan, almal wat wil, kan inkom, maar as jy in is, ek het jou uitgekies, boek aan die selde deur, in Christus uitgekies, buitenkant Christus nie, daar is geen uitverkiesing van God, buiten Jesus nie, geen,
Buite Jesus is alle mense verdoem, nie verkies nie, verdoem tot die hel. Maar in Christus kies God elke sondaar wat hom wil bekeer vir die hemel. Want jy kies. Ek wil nie net sê dat die keuse nou 100% by jou lê nie. Want die Heilige Gees oortuig jou van jou sonde. Jy moet net in jou hart verhard nie, anders sal jy nooit by die keuse kom nie. Goed, dis 'n ander saak. Ons kan baie daaroor sê. Maar uitgekies in Christus voor die grondlegging van die wêreld het God besluit dat eendag as ek my seun stuur, kies ek alle sondaars in hom vir die hemel. Daar staan dit. Dan gaan ons verder. Ons sien nou ons is in Christus, ons is geseend. Ons is eenkant gesit, ons moet op al hoe meer en meer op heiligmaking, al hoe meer eenkant kom vir Jesus, al hoe meer ontsla raak van die dinge wat in ons lewe ons nie eenkant vir hom sit en kry nie, wat ons terughou. Dis heiligmaking. Nou goed. Nou kom hy in vers 7. Ons het nou vers 4, vers 3 gesien, geseend, vers 4 uitgekies. Vers 7. In hom. Nou kyk Paulus terug. En hy sien ons is as ek in Christus is, in hom, in hom, in hom, buite hom nie, in hom het ek die verlossing deur sy bloed en die vergifnis van my misdade na die rykdom van sy genade. Het jy al die verskil agtergekom? Het ek al vir jy gesê, wat is die verskil van vergifnis en verlossing? Het ek al? Nog nie, en ek preek so baie hier. Jo, maar dan gaan ek het nou vinnig doen. Wat is die verskil tussen vergifnis en verlossing? In hom het ons die verlossing deur sy bloed, die vergifnis van die misdade en die rykdom van sy genade, vers 7. Die voorvoegsel ver, V-E-R, is die enigste ooreenkomst tussen die twee woorde, ver. Maar gifnis en lossing verskils soos dag by nag. Wat is die verskil tussen vergifnis en verlossing? Ek het al twee in Jesus, en wat is die verskil? Ek het al twee. Baie mense soek net een van die twee. Hulle stel nie belang in die ander een nie. Ek wonder of jy kan raai watter een soek almal. Almal soek vergifnis. Want vergifnis gaan oor dit wat ek gedoen het. Nou kan ek net sê, ek is jammer, Here, oor alles wat ek so verkeerd, oor al my sondes en al my foute en al my mislukkings, dat ek nie so bedroef het en so te leer, ek is jammer Here, vergewe my, ek moet na u toe kom, en ek moet u om verskoning vra, vir al die kwaad en die leed en die onreg wat ek u aangedoen het, broer, sister, vergewe my asseblief, dit verwag die Here van ons, dis vergifnis, om vergifnis te kry is, u moet my vryspreek van die verkeerde wat ek gedoen het, die Here moet my vryspreek en vryskeld van dit wat ek verkeerd gedoen het, want Jesus het daarvoor aan die kruis betaal, hy het my sonde daar gedra, nou kan ek vergifnis kom kry, verlossing, ons, het jy gehoor by die mense, nee, dan bid hulle nou mooi gebed, en dan in die einde, dan sê hulle, en vergewe toch ons menigvullige sondes, om Christus wil, amen, en morgen, doen hy weer die menigvullige sondes, en morgen aan bid hy weer voor hy gaan slaap, en vergenig my toch my menigvullige sondes, om Christus wil, amen, morgen, oormorgen doen hy dit weer, en morgen aan, en vergewe toch my menigvullige sondes, om Christus wil, amen. Wanneer soek jy verlossing? Verlossing beteken, ek is losgemaak. Dis die toekoms. Vergifnis is die verlede. Verlossing, ek is uitgehaal, ek is eenkant gesit, en nou het ek nie net vergifnis gekry, toe die Here my red, en my wederbaar nie, hy wil my nou verlos. En nou ja, weet jy, die Here verlos een mens onblikkelijk, natuurlijk van jou verlore toestand, maar verlos ook met betrekking tot heiligmaking, om vrygemaak te word van dit wat my bind, wat my terughou, om een kant vir die Here te wees. Here, verlos my van die meer, reinig my, verlos my van taal, verlos my van dinge wat ek doen. Vriende, die Here moes my verlos van twak. Ek het Lexington gerook en toe hoes ek. En toe sê my maat, man, vat 'n Lucky Strike, maar ek het nie van Lucky Strike gehou nie, want daai tyd was dit plain. Ek het net filter gerook. En toe rook ek Lucky Strike, en waarlik ek strike het Lucky, ek hoes nie van Lucky Strike nie. Maar toe die Here my siel red, ons rook nou al van laerskool af. Nou het ek die Here gevind, en die Here sê vir my, Gert, maar hierdie liggaam is my tempel. Ek bly nou saam, vandat jy gered is, bly ek saam met jou gees, in hierdie lichaam, dis nou my tempel, hoor hier wat sluit hy mee af, ons is sy lede van sy lichaam, hy is die hoof, en die Heilige Gees oortuig my, Gert, maar hierdie ding wat jy doen, is nie tot eer van die Here nie, jy moet, en ek kon nie, ek was verslaaf van twak. Nikotien het 'n verslawende effek, iemand wat gerook het, of rook sal weet, jy sal het graag wil los, dit kos jou seker nou al, seker amper R1000 'n maand, as jy pak die 20 op die dag rook. Ek hoor iemand sê, dis amper R40 vir pakkie 20 oordentlike sigarette, weet nie, dit kos jou geld wat jy brand, en jou gezondheid, en jy kan nie, want jy is verslaaf, ek noem maar net iets wat die Here my van moes verlos, want ek is gered, maar ek sit met hierdie ding, ek is verslaaf aan hom, hy bind my, hy hou my terug om regtig een kant vir die Here te wees, en eendag toe wil ek staan die oukies en gesels in die weermag, en ek hoor hulle praat oor die geestelike dinge, want een van die oukies is seker gered, en ek chip ook in, en een van hulle sê vir my, bly jy stil, want jy staan met 'n sigaret in jou hand. En toe oortuig die Heilige Gees my, jy kan nie vir my werk, ek het jou lank al oortuig, en sien jy nou, en ek het baie sleg gevoel, dit het my uitgedryf na die Here toe, maar verlos, nie net vergewe nie, verlos, ek is vry, in hom het ek ook verlossing, nie net vergifnis nie, ek kan nou een kant wees vir die Here, kan heilig begin leef, nie sondeloos nie, nie sondeloos nie, daar is 'n groot verskil, tussen verslaaf te wees aan 'n sonde, en om op 'n oomblik iets te sê, of te dink of te doen, waaroor ek agterna spyt kry, Here, vergewe my, dit is nie iets waaraan ek verslaaf is nie, ek is nie verslaaf, aan, om my te vererg aan 'n taxi nie, want ek ry nou vir 6 jaar nie meer daar rond nie, ek is nie meer verslaaf aan woede vir 'n taxi wat voor my inry nie, as hy nou voor my inry is dit eenmaal in 'n maand miskien, en as ek, dan moet ek nog sê, Here vergewe my, maar dis op daai oomblik, dis nie iets waaraan ek verslaaf is nie, dis 'n groot verskil, goed ek gaan aan, nou sê hy iets verder, hy sê vers 10, ons is uit genade, dis, nou ja, ons het nou gesien, dis 'n genade daad, som hy dit op, dan sê hy in vers 10, hoor nou mooi, in die volheid van tyd reël, met die doel om alle dinge wat in die hemel sowel as op die aarde is, onder een hoof in Christus te verenig, 'n vereniging wat plaasvind in Christus as die hoof te verenig, 'n eenheid, dat ons eens gesind sal wees, van een gees deurdronge, hierdie samebinding, hierdie eenheidsvorming, hierdie een liggaam, die pinkie kan nie vir die groot toon sê, jy's minderwaardig nie, ons is lid van dieselfde liggaam, sê Paulus, ons kan nie neerkyk op mekaar nie, ons moet een van sin, een van siel, een van gees in die Here wees, verenig in Christus as die hoof, sê hy hier, en weet hy, daar seker niks wat die Here so bedroef, daar is seker niks wat die Heilige Gees bedroef, wanneer hy sien die tweespelk en die twis in die onenigheid en verdeeldheid onder kinders van die Here. Onder kinders van die Here. Dit bedroef die Heilige Gees, as kinders van God nie mekaar kan vergewe, mekaar kan verdra, mekaar kan lief hê, onvoorwaardelik nie. Ek dink dit bedroef die werk van die Heilige Gees in 'n gemeente waar dit so is. Verenig. Die sondeval het ons ook van God afgeskei, en ons een vereniging, en ons eenheid met hom, ons een wees met hom afgesny, ons was afgeskei, sê Jesaja 59 vers 2, in die paradys, uitgejaag, een kant, en nou weer verenig, met, jy weet, as ek so daaraan dink, jy sal onthou van daai tsunami, ek weet nie watter jaar nie, maar het was net na Kersdag, die 26ste daar, toe daar duisende mense dood is, nou baie mense het weggeraak, kindertjies het weggespoel, ouers het weggespoel, en agterna, dan het hulle gekry, en is hulle weer met mekaar verenig, is het so bly, want die gesin is weer by mekaar, hierdie omstandighede, hierdie tsunami, het hulle uit mekaar uitgejaag, uit mekaar uitgedryf, die sondeval het ons uit mekaar uitgejaag, die sondeval het ons soos 'n tsunami getref, en ons uit mekaar uitgejaag, ons haat mekaar, ons is vyandig met mekaar, ons is liefdeloos, ons kan mekaar nie verdra nie, ons hou nie van mekaar nie, en nou wil die gees van God ons van een gees, hy wil ons verenig, daar moet 'n eensgesindheid, daar moet 'n liefde onderling wees, verenig in Christus, hierdie eenheid in Christus. Die Here Jesus verduidelik dit baie mooi. In Lukas 15 ook, dis nou wel 'n ongeredde, die verlore skaap. Hy sê, maar die herder, Hy laat staan die 99 en hy gaan na soek die verlore een en hy bring hom terug op sy skouer en dan is daar so blydskap oor die trop weer, oor hierdie verlore een weer by die trop terug is, weer verenig is met die trop, die blydskap. Die blydskap wanneer 'n sondaar inkom en een kom word met hierdie kudde van die Here. Maar as daar nie eers 'n eenheid onder die kudde is nie, as daar 'n gekopstamp in 'n gestoei en 'n gemaal onderling is, hoe vind daar hierdie vereniging in die hoof in Christus plaas? Dan gaan hy verder, hy sê, ons het 'n erfdeel in vers 11. Nou Romeine 8:16 sê, die Gees self getuig saam met my gees, dat ek 'n kind van God is. Romeine 8:16. Gees self getuig saam met ons gees, dat ons kinders van God is. En as ons kinders is, dan ook erfgename. Erfgename van God, en mede-erfgename van Christus Jesus. Hoor nou mooi. God, Jesus is God. Weet jy, dis wonderlik. As Jesus nie God was nie, dan kon ons nie die ewige lewe en alles wat daarmee gepaard gaan, erf by God nie. Maar omdat Jesus God is, toe sterf God aan die kruis en sy testament word geldig. En ek kan nie erf tensy die testateur sterf nie. As Jesus nie God was nie, dan kon ek nie deel in God se testament nie. Snap jy wat ek nou vir u sê? God se testament bepaal dat 'n sondaar die ewige lewe kan beerf, maar God moet eers sterf. Nou weet ek ons verstand kan dit nie vat nie. Maar Jesus is God, sy naam is Immanuel, God met ons. En Jesus is waaragtig God, en toe sterf God aan die kruis, toe word die testament geldig. En uit daardie testament kan ek nou erf. Nou sê Paulus, as ek 'n kind van God is, dan sê ek 'n erfgenaam van God, en ek erf saam met Christus. Alles wat God sin is. Saam met Christus, 'n mede-erfgenaam. Ek erf nie by Jesus nie, ek erf by God. Dit staan so in Romeine 8 vers 17. Is dit nie kosbaar nie? Is dit nie 'n kosbare nie? Nou gaan hy nog verder, ek gaan nie eers meer sê nie, die tyd gaan my vang. Nou sê, nou het hy mos gesê, nou, Jesus sê mos, ek gaan, en ek gaan vir julle 'n plek berei, dat julle daar kan wees, ek gaan vir julle 'n plek berei, want julle gaan dit erf, dis julle erfporsie, wat vir julle berei word. En ek sê, dis God. In Johannes 14, probeer die Here Jesus die disippels oortuig, dat hy waarlik God is. Hy sê vir hulle, hulle sê, toon ons die Vader. Hy sê, man, ek is al so lank al by julle, en jy sê, toon my die Vader, as jy my gesien het, jy die Vader gesien. Ek en die Vader is een. Glo my, ek is in die Vader, en die Vader is in my. So, wie sterf van die kruis? God. Niemand anders nie. Langsom, het ook twee manne gesterf, en net soos hy gehang. Net so, selfe manier gekruisig, selfe manier geoordeel, selfe manier. Die enigste verskil is, die middelsteen is God, die ander twee is sondaars, en een kom nog tot geloof in God hier langsom. Dink aan my Here. Dan, verseël, dan verseël in vers 13. Nou sê hy, as ek 'n kind is en 'n erfgenaam is, is ek verseël, ek kan nie verlore gaan nie, ek is verseël. Nou weet jy wat beteken dit om verseël te wees? Weet jy wanneer iets verseël is? Is toe, dit kan nie oop nie, niks wat in is kan uit nie. 'N brief in 'n dokument was in die ou tyd verseël, dan is dat hy rooi was gesmelt, as jy geregistreerde brief en dan is hy verseël, en dan is hy dingetjie op hom gedruk, in die merk of wat ook al, die embleem, dan is dit 'n seël wat nie gebreek mag word nie. As jy nou 'n rekenaar koop, dan is daar 'n plakkertjie agterop. As hierdie seël gebreek is, verval jou waarborg. Jy dit mos al gesien, hè? So 'n plakkertjie op, as jy die deksel afhaal, dan breek jy die plakkertjie. Die ouens wat nou sal weet, hè? Ek krap aan al so, ek toe sien ek, jy moenie hier krap nie, boetie, dan breek jy die seël. Nê? Moenie die seël breek nie. Dis verseël. Nou gaan Paulus en hy sê, ons is nou, as ek so tot bekering gekom het en so in Jesus is, is ek verseël. Hoor nou, deur die Heilige Gees in Christus verseël. Nou gaan hy verder, en net in geval ek nie verstaan het wat hy bedoel nie, of die Efesiërs nie verstaan het nie, sê hy vir hulle verder, ons is verseël met die Heilige Gees van die belofte, dat ek dit nou het, dis 'n belofte, God kan nie sy belofte breek, maar dan gaan hy verder, hy sê, die onderpand,
die onderpand, die arabon, die deposito. Nou weet u wat is 'n deposito. Hy sê die onderpand, hy sê ek het solank die deposito op my erfdeel. Ek het die deposito gekry by my redding. Die Heilige Gees het my kom verseël. Die Heilige Gees het ek ontvang. Hy getuig saam met my gees dat ek God se kind is. Ek het klaar die deposito op die ewige lewe. Ek het die deposito. Nou weet jy wat is 'n deposito? 'n Deposito is jy daai deposito op die kar betaal het. Hy kos 'n paar 100,000 rand, maar jy betaal, jy stoot jou ou kar sommer in as 'n deposito. Dan gee hulle vir jou die sleutel van die nuwe een. Nie waar nie. Jy moet hom nog betaal, maar jy het hom klaar. Jy het klaar die deposito neergesit en die oomblik as jy die deposito betaal is, is dit joune. En wat doen die Here? Hy deponeer die Heilige Gees en die ewige lewe in hierdie sondaar se gees. En ek het die deposito. Dis gedeponeer, ek het die ewige lewe, dis klaar betaal, Jesus doen dit. Die onderpand, hoor nou, die onderpand, wat sê hy? Ons het die onderpand van ons erfdeel om sy eiendom te verlos tot lof van sy heerlikheid. Die onderpand van sy erfdeel. Ek het die deposito op my erfenis in Christus gekry, verseël deur die Heilige Gees. Die onderpand, die deposito. Ek gaan afsluit. Die negende een is die krag in vers 19. Hoor nou wat sê hy. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus toe hy met die doodheid opgewerk het. Die krag van God in Christus. Hy sê dis ons deel. Hoor nou, hy sê dat ons dit ons deel kan wees. In vers 18 sê hy, 'n verligte oog van die verstand sodat jy kan weet wat die hoop is. En dan gaan hy verder, hy sê van sy heerlike van sy erfdeel onder die heiliges en wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo. Ons weet wat is ons erfdeel en ons weet waar lê ons krag, die uitnemende grootheid. Nie net grootheid nie, uitnemende grootheid, die almag van Jesus, die almagtige Jesus, vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy, God die Vader, gewerk het toe met die dood opweg. Nou kom Paulus, en nou sê Paulus byvoorbeeld vir ons, daar in Filippense 3 vers 10, nee, so dat ek hom kan ken, en die krag van sy opstanding. Paulus sê, ek ken Jesus en ek ervaar ook daai krag waarmee God hom uit die doodheid opgewek het. Daai krag werk ook in my, die krag van die Heilige Gees. Ek meen Hebreërs 9:14 sê dat Jesus hom deur die Gees aan God geoffer het. Ek glo die Gees van God het hom opgewek op die derde dag. Want dis juist die Gees van God wat ons by die wegraping as ons dood sou wees sou opwek. Dis die Gees van God wat ons sou verander met 'n na verheerlikte liggaam om Jesus in die lig te ontmoet. Ons kan hom nie as vlees en bloed daar ontmoet nie. Ek glo Paulus in 1 Korinte 15 sê, daai oomblik as die basyn blaas en Jesus kom, sal ons op ons voete verander word deur die Gees van God wat in ons woon in 'n verheerlikte liggaam en hy sal hulle wat begrawe is, wat dood is, in 'n verheerlikte liggaam opwek. Eers hulle opwek met 'n verheerlikte en dan ons verander in 'n verheerlikte liggaam en so gaan ons die Here ontmoet. Die Heilige Gees gaan ons voorstel met ons verheerlikte liggame aan Jesus, dan gaan ons hemel toe. Want hy gaan hulle opwek met 'n verheerlikte liggaam en dan gaan ons verander word. Nou, daai krag werk nou, sê Paulus in ons. Daai krag wat hom opgewek het. Ek is tot alles in staat deur Christus wat my watter krag? Hierdie krag. Maar jy sien ons beperk hom met ons ongeloof, want ons geloof gaan nie oor in daai aksie nie. Ek sluit af. Hy praat van die gees van wysheid en 'n verligte oog van die verstand. Dit is die kapasiteit wat die Heilige Gees nou aan hierdie mense gee, wat gelowig geword het, wat in Christus uitgesoek is, wat in hom begenadig is, wat vergifnis gekry het en wat verlossing gekry het en wat gered is en wat die Gees as onderpand het en wat nou eenkant vir hom gesit is en wat hom nou dien. Hoor nou, en wat nou put uit hierdie krag wat hom opgewek het. Nou sê hy, nou praat hy van 'n gees van wysheid. die kapasiteit, die vermoë om hierdie wat Paulus hier met ons deel te kan absorbeer, te kan inneem, te kan vat en te sê Here, dankie, dis myne. Ek is u kind. Dankie. Of u moet vanaand sê, Dominee, jy het vanaand van goed gepraat wat ek in my hele lewe nog nooit ervaar het nie. En ek ontdek vanaand ek ken nog nie vir Jesus as my verlosser nie. Ek staan vanaand nog op die sinkende skip en ek glo hierdie bootjie kan ons strand toe vat, maar ek het nog nie in hom geklim nie. Ek staan vanaand nog op hierdie sinkende skip. Ek glo hierdie bootjie kan dryf. Ek glo hierdie bootjie. Ek sien hoe ry hulle een na die ander. En nou is dit my beurt, maar ek het nog net nooit my geloof in 'n daad oorgesit nie. Ek glo hierdie sleutels kan hierdie motor aanskakel, maar ek het nog nooit hierdie sleutels gevat en dit ingesit en gedraai nie. Ek het nog nooit dit wat ek glo in 'n daad gesit nie, maar ek kom vanaand. Ek kom vanaand. Hier is ek, Here. Ek kom as 'n sondaar. Ek kom na U toe. Ek kom vanaand. Ek wil in Christus wees. Ek kom plaas my geloof vanaand in Jesus tot vergifnis van my sondes, tot verlossing vorentoe, maar ook tot die gawe van die ewige lewe. Ek kom neem dit vanaand. Ek kom haal, want U het my ook uitgesoek om in Jesus dit te kan smaak. Anders was ek nie hier nie. Anders was U nie hier nie. Die feit dat U hier sit is 'n bewys dat die Here dit graag vir U wil doen. Wat gaan U daarmee doen? Aan die buitekant van die deur staan. Kom almal wat wil. Kom nou, laat ons die saak uitmaak, Jesaja 1:18. Gaan jy kom of gaan jy verbyhou? Die keuse is nou joue. Mag die Here ons genadig wees. Amen. En nou, Here Jesus, buig ons en ons aanbid U. En ek moes maar self by hierdie woord gaan buig en sê, Here, hoe het ek U baie keer afgeskaal met my klein geloof. Hoe het ek U baie keer die werking van die Heilige Gees al in my lewe beperk as gevolg van my ongeloof, want ek lees in die woord dat U daar in Nazareth niks kon doen nie, omdat hulle niks geglo het en nie geglo dat U dit kan doen nie. U het hulle ongeloof gesien en omdat hulle U nie geglo het nie, kon U nie, want U doen, U handel op grond van ons geloof. En ag Here, gee ons net genade dat nie een van ons vanaand hier sal uitgaan en U beperk en U uitskakel en U buitekant los omdat ons dit nie glo nie. Kom tog ons swak geloof te help, ons bid in Jesus naam. Amen.